Herzlich willkommen zu den Lateinnachrichten auf Bremen 2. Einmal im Monat berichten wir in lateinischer Sprache über Ereignisse der vergangenen Wochen. In Bremen, Deutschland und der Welt. Mein Name ist Berit Wendehold. Guten Abend. Plurimum salvere vos jubeo ad nundius latinos unda radiopunica Bremen 2 missus. Singulis mensibus lingua latina vos certiorem faciemus de rebus per septimanas priores factis. Bremae in Germania in mundo. Mihi nomen est Birgitta Wendiyama, salvete. Talibani in Afghania civitate victoriam adipiscuntur. Kaburai. Islamismum radicitus agentes Talibani medio mense Augusto Kaburam caput Afghaniae invaserunt. Postquam celalabat urbs penultima metropolitana civitatis sine ulla dimicatione in manus sectatorum rebellionis incidit, Islamismum agentes cum vix horae intercessissent undique Kaburam ingressi sunt. Antea copiae internationales civitatibus federatis Americae ducibus per viginti annos ad abolendos Talibanos missae terminalita abductae sunt. Causa belli fuit caedes ante diem tertium idus septembris anno bis millesimum primo novi eburaci facta. Vasa pro canon Bremae decretus. Vasa pro canon, quem praesides ministrorum ministrarumque decreverunt, iterum Bremae adquen Bremae portu am mensa Augusto in jure curret. Permissio frequentandae tabernae vel eventus tantum modo eis est, qui aut vaccinati aut sanati aut probati sunt, praeter mercaturam. Etsi canones novi sunt, tamen necessitas lavae gerendae atque descriptiones hygienicae ultra permanent. Plus disciplinae linguae latinae in Britannia. Londinii. In Britannia decernitur ut lingua latina disciplina scholastica magis quam antea in scholis publicis doceatur. Ad hoc haec lingua solum ternis ferre centesimi scholarum ducetur. A rerum publicarum curatoribus, quad ragies centena milia librarum sterlingorum, et est ferre quinquagies centena milia euronum, pro inceptu pedontes per spatium quatuor annorum praestantur, ut milia discipulorum ab undiquem usque ad sedecem annos naturum, praesertem qui in regionibus divitiis egentibus vivant, hanc linguam antiquam doceri possint. Famam scimus linguam latinam disciplinam electam esse, quae electae hominum manui solum pateat, Gavinus Williamson administer eruditionis dixit. Sed ex illa disciplina juvenes tantos fructus capere possunt, ergo istam distantiam tollere cupio. Olympia Tokione finita. Tokione. Certamina aestiva tricesimae secundae Olympiades Tokione finita sunt. Consortio D, quidem, et est manus Atletica Germaniae, minimum numerum numismatum ex iis temporibus, cum unitatis restitutio et Olympia, in urbe Barcenone anno millesimo nungentesimo nonagesimo secundo facta sunt, retulit, et locum nonum inter consortionis terrarum numeris numismatum comparatis obtinet. Maxime enim equites tribus numismatibus aureis acceptis, et cumulatores dubus acceptis proficerunt, cum extriginta septem numismatum undecem aurea essent. Consortio civitatum federatarum Americae maxime proficit, triginta novem aureis et quadraginta unuc argentiis et triginta tribus aeriis numismatibus acceptis. De inde secundum locum nacta est consortio Sinai, quae triginta octo aurea et triginta tria argentia et duo de viginti aerea numismata acepit. Tum consortio Japoniae hospites nacta est locum tertium, numismatibus septem et viginti aureis, quatuor decim argentiis, septendecim aeriis acceptis. Proxima Olympia estiva anni bis millesimi vicesimi quarti lutetiae parisiorum habibuntur. Gratias vobis diligenta audientibus ago. Ceterum nunti latini adscripti in pagina Bremen 2.de in veniri possunt. mense proximo nova exempla nuntiorum latinorum audiatis. Valete. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Lateinnachrichten bekommen Sie auf bremen2.de. Hören Sie nächsten Monat eine neue Ausgabe von Nuntii Latini. Gute Nacht.